Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Episodul 1. Planul.
Această operă, sau mai degrabă culegere de scrisori, pe care publicul o va socoti poate prea voluminoasă, nu conține totuși decât o mică parte din totalitatea corespondenței din care au fost extrase. Nu-mi revine mie autorului să discut meritele și cusururile cărții acestea. Utilitatea operei e lucru care va fi contestat, poate, îmi pare totuși ușor de stabilit. Slujești de bună seamă moravurile când dai în vileag mijloacele de care se folosesc cei cu moravuri proaste ca să corupă pe cei cu moravuri bune.
Madame la marchise de Merteuil.
Am intrat în lumea saloanelor într-o vreme când încă fată eram sortită prin situația mea, tăcere și inacțiune. Am știut să profit de aceasta ca să observ și să judec. În timp ce toți mă credeau intimidată sau distrată, ascultam prea puțin vorbele ce mi se adresau, dar le rețineam pe acelea pe care toți încercau să mi le ascundă. Nu împlinisem 15 ani și ajunsesem să posed talentele cărora își datorează reputația cea mai mare parte din politicienii noștri. Stăpână pe gesturile mele, îmi controlam și cuvintele. Le potriveam după împrejurări, după fanteziile mele. Din vremea aceea, felul meu de a gândi a rămas numai pentru mine și nu l-am mai arătat decât pe acela care mi-aducea vreun folos. M-am folosit de împrejurări și de opinii ca să fac din oameni jucăria capriciilor sau a fanteziilor mele, ca să-i lipsesc pe unii de putința, pe alții de dorința de a-mi face rău. Pentru mine, legăturile nu sunt o primejdie. De Valmont, doresc să-ți împărtășesc proiectele mele. Credincios cavaler, jură-mi că n-o să încep nicio aventură înainte de a o fi dus pe aceasta la bun sfârșit. E vrednică de un erou. Vei sluji dragostea și răzbunarea. Doamna de Volanges își mărită fata, un secret pe care mi l-a încredințat ieri. Și pe cine crezi că a ales drept ginere? Pe contele de Jercur. Cunoști ridicolele lui preferințe pentru educația de mănăstire și prejudecățile lui și mai ridicole în favoarea curățeniei blondelor. Aș pune rămășa că niciodată nu s-ar fi hotărât la căsătoria asta cu toate cele 60.000 de livre pe an ale micuței Volanges, dacă ar fi fost oacheșă și n-ar fi fost crescută la maici. Să-i dovedim că nu-i decât un caragios. Își merită soarta. M-a părăsit pentru soția intendentului, care te-a sacrificat pe dumneata de dragul lui. De atunci suntem noi doi prieteni și, din când în când, nu numai. Eroina acestui roman, Cécile Volanges, merită ostenelile dumitale. E cu adevărat frumoasă. Nu are decât 15 ani. Un boboc de trandafir. E drept că este nemaipomenit de stângace și nu știe să se poarte în lume, dar voi, bărbații, nu prea vă temeți de asta.
Dragă marchiză, nu te supăra și ascultă-mă. Ce-mi propui dumneata? Să se ducă o fată care n-a văzut și nu știe nimic, care îmi va cădea în brațe, ca să zic așa, fără nicio apărare, pe care primul omagiu o va zăpăci și pe care curiozitatea o va împinge mai repede decât dragostea? 20 alții pot izbuti ca și mine. Nu e tot astfel în ce privește aventura care mă preocupă? Cunoști pe soția președintelui de Tulvel? Știi cât e de evlavioasă? Cât de mult ține la soțul ei? Ce principii severe o călăuzesc? Iată reduta pe care o atac. E un inamic vednic de mine. Mă gândesc la ea ziua și visez noaptea. Trebuie neapărat să o am pe femeia aceasta ca să scap de ridicolul de a fi îndrăgostit de ea. Căci unde nu duce o dorință zădărnicită?
Știi, viconte, că scrisoarea dumitale e de o neasemuită obrăznicie și că aș avea tot dreptul să mă supăr pe dumneata. Dar ea îmi dovedește limpede că ți-ai pierdut capul și numai asta te salvează de indignarea mea. S-o cucerești pe președinta de Tulvel. Ce idee năstrușnică! Nu spera să ai vreo plăcere. Poți avea așa ceva cu o femeie vlavioasă? Dacă ai fi cunoscut-o poate mai de mult, ai fi putut face ceva din ea. Dar acum, la 22 de ani și măritată de aproape 2 ani, crede-mă, viconte, când o femeie s-a îmbâxit atât de tare de prejudecăți, las-o în voia soartei. Nu o să mai fie niciodată decât o biată femeie cinstită.
În numele prieteniei, așteaptă să o posed mai întâi pe femeia aceasta dacă vrei să o bârfești. E credincioasă și cucernică și din asta deduci că e rece și neînsuflețită? Eu cred cu totul dimpotrivă. Ce sensibilitate uimitoare trebuie să ai ca să o poți răspândi până și asupra unui soț, ca să iubești mereu un soț veșnic absent. Președintele de Tulvel e în Burgundia. Și ea va sta la țară, la mătușa mea, doamna de Rosemont, până se întoarce el. Vrei să știi ceva? Credeam că inima mea e veștejită. Și constatând că nu mai am decât simțuri, mă plângeam că am îmbătrânit prea devreme. Doamna de Tulvel mi-a redat iluziile tinereții. Lângă ea n-am nevoie de o satisfacție a simțurilor ca să fiu fericit.
Pentru una ca asta refuz să mă asculți? Te îngropi de viu și renunți la aventura cea mai plăcută și cea mai nimerită să-ți facă cinste? Ce fatalitate vrea oare ca Jercur să te întreacă mereu în toate privințele? Uite, îți vorbesc fără pică, dar îmi vine să cred că nu-ți meriți reputația. Mă simt ispitită să-ți retrag încrederea mea. N-o să mă deprind niciodată cu ideea de a împărtăși secretele mele amantului doamnei de Tulvel.
E drăguț din partea dumitale că nu mă lași în voia vitregei soarte. Citindu-ți scrisoarea, am fost de multe ori ispitit să zbor la picioarele dumitale și să-și cer să faci pentru mine o infidelitate cavalerului dumitale, care la urmă ormei nu-și merită fericirea. Uite, scumpa mea prietenă, cât timp te împarți la mai mulți, nu sunt deloc gelos. Dar n-am să tolerez niciodată ca un alt bărbat să fie atât de fericit cât am fost eu. Să nu-ți treacă prin cap că vei putea trăda printr-un capriciu prietenia inviolabilă pe care ne-am jurat-o.
Aș fi în stare să te încătușesc din nou, să te fac să uiți pe doamna de Tulvel. Dar iată condiția mea. Îndată ce vei fi avut-o pe frumoasa dumitale cucernică și vei fi în măsură să-mi aduci o dovadă, vino și voi fi a dumitale. Cred că știi că în afacerile importante nu primesc decât dovezi scrise. Vino, deci, vino, cât mai curând cu dovada triumfului tău.
Ave Maria, grația plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
pe soția președintului de Turvel. Știi cât e de evlavioasă, cât de mult ține la soțul ei, ce principii severe o călăuzesc. Iată reduta pe care o atac inamicul vrednic de mine.
Doamnă de Volanj, am intenția să rămân la țară tot timpul cât va lipsi domnul de Turvel. Am dispus de acest răgaz ca să mă bucur și să profit de tovărășia respectabilei doamne de Rosmond. Sihăstria noastră e înveselită de nepotul ei, vicontele de Valmont, care a binevoit să ne sacrifice câteva zile. Nu-l cunoșteam decât din reputație, iar aceasta nu mă făcea prea dornică de a-l cunoaște mai îndeaproape. Cred totuși că e mai bun decât reputația pe care o are. Aici, unde vârtejul vieții nu-l corupe, judecă sănătos și se acuză cu o rară candoare de greșelile lui.
Cred că e de datoria mea, doamnă președinte de Turvel, de a vorbi cu dumneata în privința contelui de Valmont. Mărturisesc că nu mă așteptam să întâlnesc vreodată numele acesta în scrisorile dumitale. Într-adevăr, ce ați putea avea de împărțit dumneata cu el? Nu-l cunoști pe omul acesta. Ce idee poți avea despre sufletul unui libertin? Îmi vorbești despre candoarea lui rară. O, da, candoarea lui trebuie să fie într-adevăr foarte rară. E mai prefăcut și mai primejdios decât poate fi seducător și amabil. Niciodată, din cea mai fragedă tinerețe, n-a făcut un pas, n-a spus un cuvânt fără să nutrească un gând necinstit sau criminal. El știe să calculeze câte orori e îngăduit unui bărbat să săvârșească fără să se compromită și pentru a putea fi crud și rău fără nicio primejdie. Și-a ales drept victime femeile.
Scrisoarea dumneavoastră severă, doamna de Volanj, m-ar fi înspăimântat dacă n-aș fi găsit aici, din fericire, prilej mai mare de siguranță decât îmi dați dumneavoastră pe acel de teamă. Acest înfricoșător domn de Valmont, care trebuie să fie teroarea tuturor femeilor, s-ar zice că și-a depus armele ucigașe înainte de a pătrunde în acest castel. Nu numai că n-a venit cu un plan, dar nici măcar cu vreo pretenție, iar însușirea de om amabil, pe care chiar și dușmanii lui o acordă, aici aproape dispare, ca să nu o lase decât pe aceea de băiat bun. E înclinat, poate să mă gulească, dar o face cu atâta delicatețe, încât ar fi în stare să obișnuiască cu lauda chiar modestia însăși. În sfârșit, dacă aș avea un frate, aș dori să fie așa cum se arată a fi aici domnul de Valmont.
Viconte! Eroina acestui roman, Cécile Volanges, merită ostenelile dumitale. E cu adevărat frumoasă. Nu are decât 15 ani, un boboc de trandafir. E drept că este nemaipomenit de stângace și nu știe să se poarte în lume. Dar voi, bărbații, nu prea vă temeți de asta.
Dragă Sophie, mă gândesc mereu la tine de când am plecat de la mănăstire. Oh, ce clipe minunate am petrecut acolo, buna mea prietenă. Dar să-ți spun mai departe. Mama a avut ieri multă lume la cină. Dacă ai ști cât m-a chinuit cu lecțiile ei de bună purtare.
Cecil, nu ține coatele pe masă.
Da, mama.
Ai grijă cum folosești acâmburile.
Da, mama.
Stai dreaptă în scaun.
Stau. Cu toții, bărbați și femei, se uitau lung la mine și pe urmă își șopteau ceva la ureche. Cred totuși că am auzit de vreo 2-3 ori cuvântul frumoasă. Frumoasă, da, da, frumoasă. Dar am auzit foarte deslușit pe acela de stângace. Auzi, stângace. Crede-mă, Sophie, recepțiile și petrecerile nu sunt atât de pline de haz cum ni le închipuiam noi.
Încă scala masă.
Da.
Doamnă, Aveți o scrisoare.
Nu, mulțumesc. Contele de Jercourt, pe care l-așteptam dintr-o zi într-alta, mă înștiințează că regimentul său pleacă în Corsica și cum continuă starea de război, îi va fi cu neputință să se întoarcă până la iarnă.
Dragă Sophie, nu ți-am spus nimic în privința căsătoriei mele, pentru că se pare că va suferi o mică amânare. Mă obișnuiesc să nu mă gândesc la asta și mă împac destul de bine cu felul de viață pe care îl duc. Studiez mult, studiez canto. Și parcă mi-e mult mai drag de când nu mai am profesor. Sau mai curând, de când am unul mai bun. Domnul cavaler Danceny, de care ți-am vorbit și cu care am cântat la doamna de Merteuil. Are bunătatea de a veni să cânte ceasuri întregi cu mine în fiecare zi.
Ai grijă, nu falsa, și vocea mai în față.
Am înțeles, voi repeta.
Da.
Simt că mă pierd de tot.
Respiră, domnișoară.
Da, eu respir, dar nu mai pot. Va resi, do-do, solfegiu blestemat.
E bine, foarte bine.
Iertați-mă, m-am înecat. Sol, fa, re, si, do, do, sol, fe, giu, blestemat.
E bine, da. Foarte bine.
Iertați-mă, m-am înecat. Mi, re, re, do, si, do, do, mi, re, re, do, do, so.
Hai, nu te lasa,
sol, fa, mi,
fa, sol, fa, mi.
18 august, înainte de a mă lăsa, domnișoară Cecil, în voia plăcerii, nu, nevoii de a vă scrie, încep prin a vă ruga să mă ascultați. Simt că pentru a îndrăzni să vă declar sentimentele mele, am nevoie de indulgență. N-aș avea nevoie dacă n-aș dori decât să le justific. Cum v-ați putea supăra din pricina unui sentiment pe care l-ați făcut să se nască? Venit de la dumneavoastră, fără îndoială, e vrednic să vă fie oferit. Dacă e fierbinte ca sufletul meu, e curat precum e al dumneavoastră. E oare o crimă că am știut să prețuiesc chipul dumneavoastră încântător? Darurile dumneavoastră ademenitoare, grația dumneavoastră plină de farmec și acea mișcătoare nevinovăție care sporește în miit valoarea unor însușiri atât de prețioase. V-am văzut. Liniștea mea a pierit. Fericirea mea e îndoielnică. Ac! Spuneți doar un cuvânt și fericirea mea va fi opera dumneavoastră.
20 august. Erați atât de trist, cavalere, ieri. Și aceasta împricinuia și mie atâta durere, încât am avut slăbiciunea să vă promit că voi răspunde la scrisoarea pe care mi-ați scris-o. Asta nu mă împiedică însă să-mi dau seama azi că nu se cuvine să o fac. Totuși, de vreme ce am promis, nu vreau să-mi calc cuvântul. Și vă rog să vedeți între asta o dovadă a prieteniei ce vi-o port. Și eu doresc să dureze mereu, mereu, dar să nu-mi scrieți. Vă rog!
Mirere do si do do, mirere do do so,
hai nu te lasa,
sunt
Mă nebunesc după micuța Volanj. Va ajunge una din femeile noastre cele mai la modă. Văd cum se dezvoltă inimioara de la o zi la alta și e un spectacol încântător. Îl iubește de pe acum pe Dansoni cu patimă, fără să-și dea seama. La rândul său, cu toate că foarte îndrăgostit, el are încă timiditatea vârstei și nu îndrăznește să-i mărturisească nimic. Cât despre fată, sunt ispitită să o fac eleva mea. E un serviciu pe care aș vrea să-l aduc lui Jercur. Am timp destul, fiindcă el rămâne în Corsica până în octombrie. Și până atunci îi vom da o femeie gata formată în locul nevinovatei sale fete de pension. Ce insolentă siguranță de sine la omul acesta, care îndrăznește să doarmă liniștit în vreme ce o femeie care are motive să se plângă de el nu s-a răzbunat încă.
Ce bună sunteți, doamnă de Merteuil. Cât de bine ați simțit că îmi vine mai ușor să vă scriu decât să vă vorbesc. Acum 4 zile, da, doamnă, o să vă spun. Acum 4 zile. Domnul cavaler Danceny mi-a scris. Oh, vă asigur, doamnă, când am găsit scrisoarea, nu bănuiam deloc despre ce era vorba. Dar n-aș putea spune fără să mint că n-am simțit o mare plăcere citind-o. Credeți-mă, aș fi preferat să am toată viața necazuri decât să nu mi-o fi scris. Dar știam prea bine că nu trebuie să-i spun asta. Și pot să vă asigur că i-am spus chiar că sunt supărată. Dar el spune că este peste puterile lui să nu-mi scrie și trebuie să-l cred. Căci și eu hotărâsem să nu-i răspund la scrisoare și totuși nu m-am putut împiedica să o fac. Oh, nu i-am scris decât o singură dată. Și atunci aproape numai ca să-i spun să nu-mi mai scrie. Spuneți-mi, doamnă, aș face foarte rău dacă i-aș răspunde din când în când? Iertați-mă, doamnă, dacă vă mai pun o întrebare tot în legătură cu aceasta. Mi s-a spus că e rău să iubești pe cineva. Dar pentru ce? Cavalerul Danceny pretinde că nu-i niciun rău și că aproape toată lumea iubește. Nu văd de ce eu aș fi singura ființă căreia nu este îngăduit să iubească. Și totuși, n-am să-i scriu.
23 august! Vai, domnișoară Cecil, refuzați mereu să-mi răspundeți! Nimic nu vă poate îndupleca? Fiecare zi îmi ia cu ea speranța pe care mi-o adusese. Ce este această prietenie pe care o lăsați să dăinuiască între noi dacă ea nu poate nici măcar să vă facă să mă compătimiți? Dacă vă lasă rece și nepăsătoare în timp ce eu simt chinurile unui foc pe care nu pot să-l sting. Nu, 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 nu! Nu voi mai îndrăzni să vă vorbesc despre un sentiment care, dacă nu vă interesează, nu poate decât să vă displacă. Tăcerea dumneavoastră îmi spune îndeajuns că în inima dumneavoastră nu e niciun loc pentru mine. E dovada cea mai sigură a indiferenței și chipul cel mai crud de a mi-o arăta. Adio, domnișoară.
24 august, în sfârșit, domnule, consimt să vă scriu, să vă încredințez de prietenia mea, de dragostea mea, de vreme ce altminte ați fi nenorocit. Sunt foarte supărată că sunteți tot trist în clipa aceasta, dar nu e vina mea. Vă iubesc mult, din toată inima. Cu cât vă spun mai mult, cu atât sunt mai mulțumită. Sper că și dumneavoastră veți fi la fel.
Aș avea un frate, aș dori să fie așa cum se arată a fi aici, domnul de Valmont.
Scumpă și dragă marchiză, în sfârșit am făcut un pas înainte, dar un pas mare, care dacă nu m-a dus până la țintă, mi-a arătat cel puțin că sunt pe calea cea bună. Cred că ți-am scris că plimbările mele erau spionate. Doamna de Turvel vrea să fie informată asupra faptelor mele. Foarte bine, foarte bine. Am vrut ca acest procedeu scandalos să fie un prilej de edificare publică și l-am însărcinat pe confidentul meu să-mi găsească prin împrejurim vreun nenorocit care să aibă nevoie de ajutor. Ieri după amiază m-a informat că în dimineața de azi urma să se pună sechestru pe mobilele unei familii care nu putea plăti birul. M-am încredințat că în casa aceea nu se afla nicio fată sau femeie a cărei vârstă sau figură ar fi putut face suspectă acțiunea mea. A doua zi, urmărit fiind de spionul ei, am ajuns în zori, în sat. Aud gălăgie, mă duc la fața locului, întreb, mi se povestește vrășenia. Oh, punță mi-l aducă pe perceptor și cedând generoasei mele compătimiri, plătesc cu un gest nobil 56 de livre pentru care 5 ființe erau lăsate pe drumuri și aduse la deznădejde. După această faptă atât de simplă, e greu să-ți faci o idee ce potop de binecuvântări au revărsat cei de față asupra mea.
Veți fi fără îndoială mulțumită, doamnă de Volanges, să cunoașteți o faptă a domnului de Valmont care nu seamănă, mi se pare, deloc cu toate acelea prin care a fost înfățișat ochilor noastre. Un servitor care avea o treabă prin locurile unde se plimba azi dimineață domnul de Valmont mi-a raportat că acesta a găsit într-un sat o familie de nenorociți ale căror mobile urmau să fie vândute din pricină că nu-și putuseră plăti dările. Ei bine, nu numai că s-a grăbit să le achite datoria, dar le-a dăruit bani și chiar o sumă destul de mare. Este o faptă vrednică de laudă care îi face cinste și care m-a înduioșat până la lacrimi când mi-a fost povestită. Spuneți-mi acum, respectabilă prietenă, este domnul de Valmont într-adevăr un libertin cu desăvârșire pierdut?
Nu-mi voi îngădui să cercetez motivele acțiunii domnului de Valmont. Îmi place să cred că sunt tot atât de vrednice de laudă ca și fapta lui. Dar e oare mai puțin adevărat că și-a petrecut viața asemănând tulburare, dezonoare și scandal în familie? Ascultă, dacă vrei, glasul nenorocitului pe care l-a ajutorat, dar nu trebuie ca el să te facă să nu auzi glasul nenumăratelor victime pe care le-a jertfit. Dacă n-ar fi, așa cum spui, decât un exemplu al primejdiei legăturilor, e oare mai puțin adevărat că el însuși e o legătură primejdioasă?
Ați ascultat episodul 1, planul din Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate și publicate pentru instruirea altor societăți. Dramatizare radiofonică după romanul epistolar al lui Choderlos de Laclos. Traducere de Alexandru Filipide. Dramatizare radiofonică de Magdalena Boiangiu. Distribuția a fost următoarea. Autorul, Mihai din Vale. Marchiza de Merteuil, Irina Mazanitis. Vicontele de Valmont, Adrian Pintea. Președinta de Turvel, Ilinca Goia. Doamna de Volanges, Lucia Mureșan. Cecil de Volanges, Delia Nartea. Cavalerul Dansny, Mihai Bisericanu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2004.